Bizanțul, leagănul civilizației europene,
pelerinaj al cunoașterii în consemnările marilor istorici.
Bun găsit, stimați ascultătorii, la o nouă ediție, vă spune gazda dumneavoastră Cătălin Cernătescu. Ieșit din criza secolului al III-lea, Imperiul Bizantin se afla în pragul unor transformări profunde, grăbite de reformele lui Dioclețian și Constantin. Opera de reconstrucție întreprinsă de cei doi împărați a dat o nouă față lumii romane din punct de vedere economic, care avea să fie în liniile sale mari și aceea a statului bizantin. În condițiile dezechilibrului economic, tot mai pronunțat, care amenința să compromită orice efort de redresare a sistemului său defensiv și a bazei financiare, Dioclețian și Constantin au inițiat un amplu program de reforme care, în spiritul concepțiilor orientale, erau menite să ducă la o centralizare riguroasă a Imperiului și la extinderea rolului statului în viața economică și socială. Urmărite cu perseverență de împărații secolului al IV-lea, la care aveau să se asocieze și unii dintre urmașilor din veacul următor, reformele au cuprins în principal trei domenii: organizarea producției, fiscalitatea și finanțele. Una dintre cele mai importante urmări ale crizei secolului al III-lea a fost abandonarea de către micii producători a terenurilor agricole în condițiile fiscalității excesive și anarhiei politice interne, fapt ce a determinat scăderea suprafeței cultivate și apariția în imperiu a unor vaste terenuri pustii. Pentru repunerea în valoare a pământurilor abandonate, statul bizantin acorda micilor producători o serie de avantaje, scutiri fiscale, drept de proprietate în schimbul unor redevențe scăzute sau lărgea considerabil domeniile proprii pe care le lucra cu ajutorul sclavilor. Mult mai importantă, prin consecințele ei în viața social-economică, a fost măsura legării micului producător de profesie. Prin decretul din anul 332, colonul era legat de pământ, dar păstra libertatea juridică în timp ce la oraș, meșteșugarul și neguțătorul, integrați în corporații, denumite colegia, erau legați de meseriile pe care le exercitau și erau făcuți responsabili cu bunurile lor de desfășurarea activităților. Totodată era introdus controlul asupra producției și desfacerii bunurilor, instituindu-se monopolul de stat asupra celor mai importante ramuri ale industriei: armament, industria minieră, industria mătăsii, fie pentru veniturile pe care le aduceau tezaurului public, fie pentru păstrarea secretului de producție. Din punct de vedere fiscal, cel mai important aspect al reformei împăraților bizantini îl constituia disocierea dintre unitatea fiscală reprezentată de suprafața de pământ ce putea fi lucrată de o persoană și îi era suficientă pentru întreținere, și capacitatea sa de muncă, de unde avea să decurgă și dublul criteriu în funcție de care se calcula impozitul, pământul și persoană. În același timp au fost instituite taxe pe exercitarea unei profesii în industrie și comerț, percepută în monedă de aur, ca și pe circulația și vânzarea mărfurilor. În sfârșit, deprecierea monedei romane a impus autorității centrale o reformă monetară întreprinsă de Dioclețian și completată de Constantin. Acestuia din urmă îi revine meritul stabilirii unui nou sistem monetar ce avea să rămână în vigoare până la sfârșitul secolului al XII-lea și care avea la bază moneda de aur denumită solidus, nomisma în limba greacă, în greutate de circa 4,50 grame, adică 1 pe 72 dintr-o livră romană. În cadrul acelorași măsuri au fost stabilite de Diocletian prețuri maximale printr-un edict din anul 301, prin care se instituia pedeapsa cu moartea pentru cei care făceau stocuri de mărfuri și le vindeau foarte scump în perioadele de criză, măsură destinată stăvilirii inflației. Reformele au avut efecte divergente în cele două jumătăți ale Imperiului. Dacă în Occident acestea au grăbit procesul de ruralizare a societății, în Orient ele au reușit să stăvilească fenomenele de criză și să dea o nouă vigoare statului, chiar dacă rezultatele nu au fost întotdeauna cele așteptate de reformator. Pe plan economic, schimbarea era evidentă, mai ales în domeniile industriei și comerțului. Producția de armament, prelucrarea mătăsii și alte activități destinate să satisfacă nevoile statului și dorința de lux a aristocrației romane înregistrează o mare înflorire în metropolele orientale în secolele 5-6. De o deosebită atenție din partea puterii imperiale se bucura prelucrarea mătăsii, mai ales după ce Constantinopolul a reușit să obțină secretul creșterii viermilor de mătase în timpul domniei lui Justinian, activitate care s-a dezvoltat ulterior, mai ales în orașele siriene, unde existau numeroase ateliere private autorizate de stat. Făcând dovada aceleiași politici suple, autoritatea de stat a încurajat și dezvoltarea comerțului extern în scopul alimentării tezaurului public. După ce Justinian cucerește statul vandal din Africa de Nord, negustorii bizantini restabilesc controlul asupra comerțului din Mediterană, care redevine axa activităților economice până la instaurarea stăpânirii arabe în bazinul acesteia în primii ani ai secolului al VIII-lea. Negustorii orientali domină piețele occidentale în cursul secolelor 6-7, iar în Roma și în cele mai mari orașe din Galia Francă, între care Marsilia, Orleans, Paris și Bordeaux, formează puternice colonii care joacă un rol important în viața municipală. Fără a atinge aceeași intensitate, prezența negustorilor bizantini este atestată și în Marea Roșie, unde stabilesc contacte cu statul Axum trecut la creștinism. Mai slabă este activitatea lor pe piețele din Oceanul Indian și din Asia Centrală, unde soseau mătasea și renumitele porțelanuri din China, piețe dominate de negustorii din regatul Sasanid. Încununată de succes în industrie și comerț, opera de redresare economică a înregistrat rezultate diferite în agricultură. Dincolo de unele succese obținute în defrișarea terenurilor abandonate, fiscalitatea excesivă și insecuritatea din Imperiu au stat la baza unuia dintre cele mai importante fenomene din societatea romană târzie, consolidarea marelui domeniu și, legat de aceasta, extinderea patronajului. În Occident, dar mai ales în provinciile orientale, Egipt, Siria, Palestina, Mesopotamia, marele domeniu, denumit vila, cunoaște o perioadă de prosperitate, extinzându-se pe seama micii proprietăți țărănești. Acest domeniu se transformă într-o unitate economică, administrativă, înzestrată cu largi imunități, unde își caută refugiu în fața agenților fiscului și a insecurității, sclavi, coloni și chiar țărani liberi, ultimii renunțând la proprietățile lor în schimbul protecției pe care nu le-o puteau oferi organele puterii publice. Repetatele edicte imperiale care interzic sub pedepse severe fenomenul patronajului rămân fără efect în fața mișcării irezistibile din întreaga societate romană. Se formează astfel în Imperiu o clasă de mari proprietari care dispută puterea în provincii administrației din Constantinopol, clasa ai cărei reprezentanți clasici sunt membrii familiei Apion din Egiptul secolelor 5-7, deopotrivă agenți ai autorității publice și proprietari ai unor imense domenii transformate în adevărate principate ereditare. Implantarea marii proprietăți nu a fost însă pretutindeni aceeași pe teritoriul Imperiului. Mica proprietate țărănească liberă s-a menținut în toate provinciile romane la sfârșitul Antichității, iar în regiunile improprii extinderii marilor domenii, cu deosebire pe platourile înalte din Balcani și Asia Mică, ea era precumpănitoare în raport cu proprietatea aristocratică. Pierderea provinciilor orientale în fața arabilor și a teritoriilor balcanice după instalarea slavilor va lăsa imperiul dezarticulat, lipsit de principalul său grânar, Egiptul, și de bogatele metropole din Orient, pilonii economiei monetare mediteraneene, în noul cadru teritorial redus la Asia Mică și în Europa, la Constantinopol și Tesalonic, Imperiul Bizantin a reușit să-și găsească echilibrul prin deplasarea centrului de greutate al vieții economice din orașele orientale în provinciile agricole micrasiatice. Procesul de ruralizare a societății a constituit astfel răspunsul eficient al statului bizantin în noile condiții în care era obligat să-și ducă existența. Asia Mică, transformată în grânarul Constantinopolului prin forța împrejurărilor, va cunoaște o remarcabilă dezvoltare agricolă și va deveni principalul factor de stabilitate în viața economică a statului. Însă această transformare din economia bizantină a avut drept complement în planul social o schimbare profundă. După ce în secolele precedente marea proprietate exercitase o supremație necontestată, puținele surse ale perioadei următoare oferă un tablou total diferit al statului bizantin, dominat de mica proprietate țărănească liberă. Noua realitate socială din lumea bizantină era rezultatul pierderilor teritoriale suferite de imperiu în secolul al VII-lea, care îi lăsau Constantinopolului tocmai regiunile în care marea proprietate nu deținea greutatea pe care o avea în celelalte provincii imperiale, dar și al dificultăților aristocrației funciare de a se adapta la noile condiții economice. La acestea aveau să se asocieze efectele politicii imperiale deplin conștiente de interesele ei fiscale și militare, de protejarea micii proprietăți țărănești libere de pe platourile anatoliene și din Balcani și de revitalizarea ei prin masive colonizări de populații orientale și slave. Elementul central al vieții agricole bizantine devine comunitatea rurală, așa numitul corion, în care țăranul deține în proprietate deplină și ereditară lotul de pământ pe care îl lucrează și în devălmășie cu ceilalți membri ai comunității, pășunile, pădurile și întregul pământ necultivat. Comunitatea rurală forma nu numai o unitate economică-socială, ci și o unitate administrativ-fiscală, membrii ei fiind solidar responsabili la plata impozitelor și participând la distribuirea periodică a loturilor abandonate de stăpânii lor. La nivelul acestei colectivități, litigiile erau frecvente, iar în acest caz avea loc un proces, problemele fiind aduse în fața judecătorilor obștei, aleși din cadrul comunității respective. Această nouă realitate socială apare limpede în legea rurală, Nomos Georgicos, elaborată în vremea lui Justinian al II-lea, datând așadar de la sfârșitul secolului al VII-lea. Cu toate acestea, vechea categorie aristocratică nu dispărea în întregime. În secolul al VIII-lea este menționată în Asia Mică, Paflagonia, pe coasta micrasiatică a Pontului, prezența unui mare proprietar, Filaret, care deținea peste 40 de domenii, 600 de boi, 12.000 de oi, 100 de atelaje de muncă, numeroși sclavi și multe alte bunuri. În secolul următor, văduva Danielis stăpânea în Pelopones 80 de domenii, 3.000 de sclavi, turme întregi de vite și alte bunuri. Aceasta a fost, de altfel, și una dintre căile de constituire a unei noi categorii sociale de proprietari funciari, aflată în plină ascensiune începând de la sfârșitul secolului al VIII-lea, dar mai ales în veacurile următoare și menționată în izvoarele vremii sub numele de dinati sau cei puternici. În ceea ce privește viața urbană, fără a cunoaște eclipsa totală din Occident, din prima jumătate a evului mediu, în Bizanția înregistrează un declin evident în secolele 7-8, tradus în scăderea considerabilă în intensitate a schimburilor comerciale, rarefierea monedei pe piață, transferul activităților populației de la orașe, ocupată cu meșteșugurile și comerțul în agricultură și reducerea numărului populației urbane. Vechile orașe, acum mai degrabă centre administrative și militare decât economice, se înconjurau de ziduri puternice, fiind desemnate în izvoarele vremii cu termenul de castra, fortărețe, termen care sfârșește prin a defini în greaca bizantină orașul, înlocuind astfel termenul de polis, rezervat exclusiv Constantinopolului. În sfârșit, chiar dacă arabii sunt învinși de două ori sub zidurile metropolei imperiale, flotele bizantine, care continuă cursele pe mare, nu mai depășesc Italia și Sicilia. Arabii vor monopoliza comerțul în Marea Mediterană, iar bizantinii vor fi nevoiți să se retragă în Marea Egee și mai cu seamă în bazinul Pontic. Traficul din Pont dobândește astfel o importanță capitală pentru aprovizionarea Constantinopolului și pentru legăturile negustorilor bizantini cu marile piețe internaționale din statul Khazar, fapt ce explică instituirea de către Imperiu a unui monopol strict asupra comerțului pontic menținut până la cucerirea capitalei de pe malurile Bosforului de către cruciații occidentali în anul 1204. Pe parcursul a peste un mileniu de existență, Imperiul Bizantin oferă în istoria europeană tabloul unic al unui stat cu structuri riguros centralizate, ce are la bază tradițiile politice romane și se sprijină pe economia sa monetară, datorită căreia orașul, cu o evoluție inegală în funcție de loc și epocă, a reprezentat o realitate incontestabilă, factor esențial în întârzierea procesului de feudalizare a societății. Toate aceste elemente le aflăm întrunite în statul bizantin al secolelor 4-6, în plin proces de detașare de Imperiul Roman. Analiza evoluției administrației imperiale în secolele 4-6 ilustrează mai mult ca oricare alt domeniu trăsăturile procesului de trecere de la Imperiul Roman la Imperiul Bizantin, mutații lente ori precipitate, niciodată însă rupturi adevărate, care în planul structurilor administrative s-au tradus în transformarea treptată a principatului lui Augustus într-o monarhie orientală de drept divin, evoluție în care dominatul lui Diocletian a însemnat o etapă esențială. În cursul acestei evoluții au avut loc transformări decisive în planul teoriei mai ales pentru fizionomia lumii bizantine. Republica Romana, confederație de cetăți grupate în jurul celei mai puternice dintre ele, Roma, confederație lipsită de o armătură administrativă necesară unui stat întins, este înlocuită de un stat centralizat, dotat cu organisme și funcționari. Vechii magistraturi romane, îi se substituie o structură birocratică de inspirație orientală, caracterizată printr-un aparat de stat format din funcționari numiți nu aleși, organizați ierarhic și subordonat strict unei autorități imperiale, ea însăși transformată dintr-o magistratură într-o putere despotică orientală. Relațiile publice dintre vechiul principe roman și magistrații ce îl înconjurau cedează locul unor legături în curs de privatizare dintre despot dominus și funcționari transformați în oamenii săi de încredere comites. În sfârșit, cetățeanul roman, membru al unei comunități libere, este înlocuit de supusul om bizantin. Funcția esențială a factorilor politici constituiți se reflecta și în alegerea împăratului. Potrivit doctrinei bizantine, noul împărat era alesul lui Dumnezeu, a cărui voință este relevată de acordul unanim al senatului, poporului și armatei. În practică, raportul real al forțelor ce se înfruntă decidea între un candidat sau altul. Alegerea se traducea prin ridicarea pe scut, aprobarea senatului și aclamațiile poporului. Rit de origine germană, pătruns în viața politică romană, în perioada anarhiei militare din veacul al III-lea, Ridicarea pe scut exprima la origine rolul major al armatei în alegerea împăratului, în timp ce senatul și poporul trebuiau să-l accepte aclamându-l. Greutatea celor două momente în elecția imperială se inversează la cumpăna secolelor 5-6, când scena alegerii se deplasează din tabăra militară în Constantinopol, unde senatul și poporul smulg armatei dreptul de a-l desemna pe împărat, deși în ceremonia consacrării imperiale se păstrează ridicarea pe scut, însă ca act de importanță secundară. La mijlocul secolului al V-lea, în consacrarea imperială intervine un alt factor, biserica, a cărei importanță pe scena politică bizantină este în continuă creștere. Încă din anul 457 apare încoronarea împăratului de către patriarh, act ce dădea autoritate factorilor constituționali și traducea în practică ideea că puterea imperială este de origine divină. Această inovație sfârșește prin a se transforma în actul principal al întronării imperiale, mai ales că ea este precedată începând cu anul 491 și de rostirea de către candidatul la tron a unei confesiuni de credință prin care promitea atașament față de ortodoxie și față de interesele bisericii. Stimați ascultători, aici punem capăt ediției de astăzi a emisiunii noastre. Realizatorul Cătălin Cernătescu vă urează numai bine și la o bună reauzire!